Assalomu alaykum azizlar. Agarda biz Masihga odamlarni olib kelayotgan bo'lsak, xushxabarni bo'lishimiz uchun har xil yondashishlar zarurligini tushunishimiz kerak. Birinchidan, bizning so'zlarimiz va harakatlarimiz tirik bo'lishi kerak. Ikkinchidan, xushxabarchilikning suhbatdoshingizga qiziqarli bo'lgan tomonlaridan boshlashingiz va tabiiy bo'lishingiz kerak. Iso samariyalik ayolni xuddi yordamga muhtoj sayohatchidek o'ziga jalb qildi. Hatto o'sha gunohkor ayol ham Isoga o'zining katta yordamini berdi. Unga yordam berish uchun Iso o'zini haddan tashqari muqaddasman deb maqtanmadi. Aksincha, u unga dedi: "Menga suv ber. Mening yurtimda bunday yondashlar sayohatchining yoki darveshning yondashishi deb ataladi." Shunday bo'lsa ham, Iso shunda tabiiy yondashish usulini ishlatib turib, ayolning ichki muhtojligini to'ldira oldi. U unga tirik suvni berdi. Qadimgi ahdda Ibrohimning quli ham quduq yonida ushbu so'zlarni rohilaga aytganida o'sha usulni ishlatgan edi. Ko'zangdan ozgina suv ber deb. Men ko'p davlatlarda bo'lmaganman, lekin bo'lgan joylarimda sezdimki, odamlar muhtojlarga yordamlashishni juda yoqtirishadi. Agarda kimgadir sizga ozgina yordam berishiga imkon bersangiz, u jon deb sizdan xushxabarni eshitadi. Havoriy Paulus tabiiy yondashishni ishlatdi. U Afinaga kelganida butun shahar butlarga to'lib ketganidan juda siqilgan edi. Shunda Xudo unga donolik berdi va u afinaliklar nuqtai nazaridan gapirdi. U shunday dedi: "Ey afinaliklar, men sizlarni har jihatdan juda dindor ko'ryapman. Chunonchi kezib-kezib aziz joylaringizni ko'zdan kechirib, noma'lum Xudoga bag'ishlangan deb yozilgan bir qurbongohga ham duch keldim. Xuddi sizlar bilmay sig'inayotgan Xudoni men sizlarga ma'lum qilmoqchiman" deb aytgan edi. Paulus ularning hayoti haqida suhbatlashishdek oddiy usul bilan ularning diqqatini jalb qila oldi. Hatto ular butparast bo'lishlariga qaramay, butlarga sajda qilishdan qochgan holda xushxabarni yetkaza oldi. Buning natijasi sifatida ulardan ba'zilari unga kelib qo'shildi va tavba qilishdi. Tasavvur qiling, Paulus bunday desa: "Sizlar gunohkorsizlar, do'zoxga ketyapsizlar. Butparastlar hech qachon Xudoni ko'rmaydilar" deganda. Agarda shunday qilganida javob umuman boshqacha bo'lar edi. Balki o'sha kuni hech kim tavba qilmas edi. Ularning Iso haqida sizga qanday aytganlarini eslang. O'sha odam haqiqiy yondashishdan foydalandimikan? Biz salbiy yondashish orqali odamlarga erisha olmaymiz. Biz ularga o'xshashlikka harakat qilib, tabiiy va ijobiy bo'lishimiz kerak. Azizlar, ushbu turkumdagi hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. U yerda siz nafaqat qiziqarli, balki foydali hikoyalarni ko'chirib olishingiz mumkin. Bordi-yu, fikr-mulohazalaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga maktub yo'llang. Xayr, omon bo'ling azizlar.